คุณไพบูลย์ครับตอนนี้เนี่ยข่าวก็ออกมาต่างๆนานาในจริงๆแล้วในพรรคพลังประชารัฐเองเนี่ย มีหลายกลุ่มไหม
ก็เป็นเหมือนพรรคการเมืองใหญ่ขนาดใหญ่อ่ะ
ครับ
ก็ย่อมจะมีผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรก็มีความคุ้นเคยสนิทชิดชอบกัน
ครับ
เป็นพิเศษขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นประมาณนั้นอ่ะเป็นกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ
ครับหลักๆแล้วเนี่ยตอนนี้มีอยู่กี่กลุ่ม
ก็คงไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นอ่ะนะฮะก็คือเป็นเพียงแค่บางทีเขาก็คุยกันไปคุยกันมาอย่างเงี้ยนะ
คร
ับ การจะแบ่งให้ชัดเจนได้ทำได้เฉพาะพรรคการเมืองนะฮะเช่นเป็นพรรคนี้ก็พรรคนี้เลยนะแต่ส่วนกลุ่มในพรรคนั้นไม่สามารถแบ่งกันชัดเจนอย่างนั้นได้
คือตอนนี้คือ18คนเนี่ยกรรมการบริหารพรรค18คนเนี่ยคือยื่นใบลาออกมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
ครับมีใบลาออกลงนามเรียบร้อย
แล้วก็มีผลแล้วใช่ไหมฮะ
อ๋อมีผลฮะเพราะว่าผมก็ถือว่านำไปยื่นต่อหัวหน้าพรรคยื่นก็เรียกที่ทำการพรรคนะฮะ
ครับ
นะแล้วก็เปิดแถลงข่าวเป็นทางการไปแล้ว
นะฮะแล้วหลังจากนี้ครับเอาฮะหลังจากนี้แล้วเนี่ยพอเรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วก็คือกรรมการบริหารพรรคก็คือสลายไปหมดแล้วก็แค่อยู่รักษาการหลังจากนี้แล้วขั้นตอนกระบวนการมันจะเป็นยังไงครับ
ก็เป็นไปตามข้อบังคับข้อที่15นะ
ฮะ
คือการลาออกที่ต้อง18ท่านเนี่ยนะซึ่งมากกว่านั้นก็ได้อะนะแต
่ว่า
18ท่านคือจำนวนที่
เกินกึ่งหนึ่ง
เกินกึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็พ้นจากตำแหน่งหมดอยู่แล้วไม่ว่าจะยื่นใบลาหรือไม่ยื่นใบลานะฮะดังนั้นเมื่อพ้นแล้วก็เป็นไปตามข้อที่15วงเล็บ3ก็ต้องไปดูข้อบังคับข้อที่15วรรค3
ครับ
ก็คือถ้าพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะเนี่ยนะฮะก็จะต้องให้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม
่ครับ
ภายใน45วัน
ครับ
นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะซึ่งผมก็ต้องนับจากวันนี้ฮะ
นับจากวันนี้ครับ
ก็ไม่เกินวันที่15กรกฎาคมประมาณนี้นะฮะกลางเดือนกรกฎา
ค
มนะฮะซึ่งแล้วก็ในกรณีที่มีเหตุพ้นจากให้กรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะนั้นก็ให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะยังอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ก็คือรักษาการอยู่40ไม่เกิน45วันดังนั้นก็ผมก็ขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการก็คือจะต้องมีทางท่านหัวหน้านะฮะท่านคือก็มีสถานะเป็นรักษาการนะฮะซึ่งผมก็เลยทำหนังสือเรียนท่านไว้ว่าก็ต้องเรียกประชุมรักษาการคณะกรรมการหารพรรคพลังประชารัฐโดยเร็วนะฮะเพื่อเร่งกำหนดวันประชุมจัดประชุมใหญ่สามัญนะฮะนะฮะซึ่งจะต้องประชุมตั้งแต่เมษาแล้วเราก็ไม่ได้ประชุมแล้วก็จะต้องมีวาระที่ให้เลือกกรรมการหารพรรคพลังประชารัฐชุดใหม่นะฮะซึ่งก็ต้องภายใน45วันอันนี้เป็นไปตามข้อบังคับข้อที่15วรรค4
ค่ะ
นะฮะส่วนการประชุมใหญ่นั้นมันก็เขียนไว้อยู่ในข้อบังคับอยู่แล้วนะก็เป็นข้อบังคับข้อที่ตั้งแต่หมวด6การประชุมตั้งแต่ข้อที่35ไป36นะฮะองค์ประชุมเป็นไปตามข้อที่37ทุกอย่างมีข้อบังคับอยู่ก็ดำเนินการตามข้อบังคับเท่านั้นเอง
ครับการลาออกของกรรมการ18คนเนี่ยเป็นไปตามถ้าพูดกันตรงๆก็คือเป็นไปตามแผนที่คิดกันไว้ไหมเขาคุณอุตมะเนี่ยไม่ยอมลาออกก็เลยต้องใช้วิธีการให้กรรมการบริหารพรรคลาออก
ข้อบังคับก็เขียนไว้2ทางนะ
ครับ
ที่คณะกรรมการคือก็หลายฝ่ายก็เห็นว่ากรรมการบริหารพรรคก็ควรจะอาจจะต้องมีการเลือกกันใหม่เพื่อที่จะให้มีการปรับเปลี่ยนกันให้เหมาะสมอะไรก็สุดแล้วแต่นะฮะดังนั้นตามข้อ15เนี่ยการกรรมการบริหารพรรคจะพ้นจากตำแหน่งได้ก็มี3ข้อนะฮะวงเล็บ1ก็คือต้องครบตามวาระซึ่งยังไม่ครบนะฮะวงเล็บ2ก็คือทางหัวหน้าพรรคลาออกนะ
คร
ับ ซึ่งเมื่อท่านไม่ได้ลาออกอยู่แล้วนะก็ต้องวงเล็บ3ก็คือกรรมการบริหารพรรคการเมืองว่างลงเกินกึ่งของกรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งหมดที่มีอยู่34คนนะฮะคณะ18ก็คือเกินกึ่งหนึ่งนะฮะเนี่ยก็เมื่อลาออกอย่างนี้แล้วก็ดำเนินการไปตามวรรค3นะฮะวรรค3วรรค4นะ
ครับ
ค่ะคุณไพบูลย์ฮะเป้าหมายหรือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยเราต้องการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคเนี่ย ให้ไปในทิศทางไหนคะ
ก็เป็นธรรมดาของพรรคการเมือง
ค่ะ
ซึ่งก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการขับเคลื่อนกันเป็นปกติอยู่แล้วพรรคไหนก็เป็นอย่างนี้นะฮะไม่ว่าเพื่อไทยประชาธิปัตย์นะฮะก็หรือพรรคก้าวไกลอนาคตใหม่อะไรก็สุดแล้วแต่แต่ว่าตอนนี้ของพลังประชารัฐนั้นก็เราก็ตั้งแต่ปี62อ่ะนะฮะเราก็มาถึงนี้ก็เมื่อถ้าจะต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นนะฮะนะฮะหรือยังไงก็กรรมการบริหารพรรคก็เป็นเรียกว่าเป็นองค์กรสำคัญนะเป็นคณะที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนพรร
ค
ดังนั้นถ้าจะมีการปรับปรุงหรืออะไร ก็สุดแล้วแต่ก็คงจะต้องทำให้เป็นประโยชน์กับพรรคอ่ะนะฮะ
ครับคุณไพบูลย์ครับก็เลยครับ
ไม่ทำเพื่อให้เกิดพรรคเสียหายขึ้นอะไรเงี้ย
ครับคุณไพบูลย์ครับกรณีของพลังประชารัฐในการเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคเนี่ยธรรมดาพรรคอื่นๆก็เปลี่ยนก็ปกติโอเคแต่ว่าพรรคอื่นๆเนี่ยเปลี่ยนเมื่อหมดวาระส่วนใหญ่นะเปลี่ยนเมื่อหมดวาระไม่ค่อยจะมีการเปลี่ยนกลางฤดูกันในลักษณะนี้ไม่มีการลักษณะของการบีบแสดงว่าภายในพรรคมีปัญหาอย่างนั้นเหรอฮะ
คงไม่ฮะเพราะว่าอย่างกรณีของประชาธิปัตย์เนี่ยก็หลังจากการเลือกตั้งมานะฮะคุณ
อภิสิทธิ์ลาออกอันนั้นมีเหตุ
นั้นก็เข้าตามข้อ2
ครับ
มันก็มีเหตุผลทั้งนั้นแหละ
คร
ับ ก็อยู่ในข้อบังคับไง
ครับ
นะฮะก็คือในข้อบังคับแล้วก็อย่างกรณีของเพื่อไทยอ่ะนะเขาก็เปลี่ยนหัวหน้าพรรคเขานะนะก็หลังจากเลือกตั้งมาเหมือนกันนะฮะเขาก็เปลี่ยนหัวหน้าพรรคเปลี่ยนกันหมดอ่ะฮะหัวหน้าพรรคก็เปลี่ยนเป็นท่านสมพงษ์หมอนวิวัฒน์เนี่ยก็เพิ่งเปลี่ยนเมื่อไม่นานมาเหมือนกันนะฮะนะซึ่งทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่อง
ปกติ
การเมืองดำเนินการตามข้อบังคับเท่านั้นเอง
ค่ะคุณไพบูลย์คะในอนาคตนี้เราอยากได้หัวหน้าพรรคที่จะกุมบังเหียนทิศทางของพรรคพลังประชารัฐให้มันมีความเข้มแข็งให้มันมีความยั่งยืนหรือปูพื้นฐานในอนาคตต้องเป็นผู้นำแบบไหนฮะต้องเป็นหัวหน้าแบบไหน
ผมว่าอันนี้ก็ต้องพิจารณาร่วมกันของมวลสมาชิกพรรคอะนะฮะกับส.ส.พรรค
ค่ะ
ว่าคือทุกท่านก็อยากจะให้พรรคเป็นสถาบันเข้มแข็งยั่งยืนต่อไปอ่ะนะฮะดังนั้นถ้าจะมีโอกาสที่จะต้องมีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ซึ่งอาจจะรวมทั้งหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคอะไรก็สุดแล้วแต
่
ผมว่าพรรคก็จะต้องใช้สมาชิกพรรคก็ต้องใช้ดุลพินิจกันนะฮ
ะ
แต่ผมเชื่อว่าทุกท่านก็อยากจะให้เป็นประโยชน์กับพรรคนะ
ครับ
ดังนั้นก็จะต้องพิจารณากันไป
ต้องมีบารมี
ส่วนผมไม่อยู่ในชั้นเวลานี้ชั้นเวลานี้ก็คือดำเนินการไปตามขั้นตอนของข้อบังคับเท่านั้น
ครับคุณไพบูลย์ครับทีนี้การเลือกกรรมการบริหารพรรคเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่หัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคเนี่ยก็คือสมาชิกเป็นผู้เลือกใช่ไหมครับ
ก็มีองค์ประชุมฮะองค์ประชุมเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ของพรรคนะฮะซึ่งก็จะมีทั้งกรรมการบริหารพรรคทั้ง
ส
สตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด
ครับ
ทั้งตัวแทนสาขาพรรคนะแล้วก็สมาชิกพรรคนะ
ครับ
ซึ่งก็รวมสสด้วยนะ
ครับ
นะฮะก
็
มาเลือกกัน
ถ้าถึงเวลาที่จะต้องเลือกลงคะแนนเสียงกันใหม่สมมุติมีการลงคะแนนนู่นนี่นั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าสมมุติคุณอุตมะเกิดชนะกลับขึ้นมาอีกฮะ
ผมไม่อยากจะแสดงความเห็นในเรื่องเหล่านั้นนะฮะเพราะว่าในส่วนผมเป็นไปตามข้อบังคับเป็นขั้นเป็นตอนเท่านั้นเองนะฮะก็คือขั้นนี้ก็คือขั้นเมื่อพบว่ากรรมการลาเกินกึ่งหนึ่งก็เข้าสู่ข้อบังคับข้อที่15นะฮะนะเราก็ดำเนินการเสนอหัวหน้าพรรคไป
คร
ับหัวหน้าพรรคก็คงต้องดำเนินการตามข้อบังคับอยู่แล้วก็ท่านก็ต้องรักษาข้อบังคับอยู่แล้วปฏิบัติตามข้อบังคับนะฮะ
ครับ
ส่วนแล้วผลสุดท้ายจะเป็นยังไงผมคิดว่าก็มันก็เป็นไปตามขั้นตอนของเขาอะนะฮะ
ครับ
นะฮะดังนั้นผมก็ไม่อยากจะเข้าไปแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเพราะมันถ้าเป็นความคิดเห็นก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวอีกแหละนะฮะ
ครับ
ดังนั้นก็ไม่อยากจะไปแสดงความคิดเห็นในหลายเรื่องแต่ว่าผมดูที่ทำทั้งหลายนั้นก็เป็นเรื่องเหตุผลเรื่องเกี่ยวกับผมดูเรื่องกฎหมายนะฮะก็ทำทุกอย่างให้มันเป็นไปตามข้อบังคับกันนะครับ
ครับในกรณีของพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยนะฮะถ้ามาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่แล้วเนี่ยคิดว่ามันจะทำให้พรรคขยับไปข้างหน้าได้ไหมฮะขับเคลื่อนได้ไปข้างหน้าได้ดีไหมฮะ
ท่านเป็นอะไรท่านก็เป็นคุณาประโยชน์มหาศาลของพรรคพลังประชารัฐอยู่แล้วนะฮะ นะฮะ
ครับ
ดังนั้นก็ทรงสุดแล้วแต่ท่านและสุดแล้วแต่หลายๆฝ่ายก็ว่ากันไปนะฮะแต่ถามว่าตามนิยมชมชื่นชมหรือการเคารพนะฮะในท่านประธานยุทธศาสตร์ท่านพลเอกประวิตรเนี่ยในสสพรรคนั้นเรียกว่ามั่นคงมากนะฮะแล้วในพรรคก็เช่นเดียวกันนะฮะดังนั้นผมว่าเรื่องนี้ผมไม่อยากจะแซงความคิดเห็นส่วนตัวแต่สำหรับส่วนผมอ่ะผมเห็นว่าท่านเป็นเสาหลักหรือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของเป็นผู้โสที่เป็นจะทำให้พรรคนะฮะไม่ว่าท่านจะขับเคลื่อนในฐานะอะไรก็ตามทำให้พรรคนี้มั่นคงแล้วก็เป็นเสาหลักได้จริงๆนะฮะ
ครับสอบถาม
ให้พรรคดี
ครับสอบถามนิดนึงครับคนที่จะเป็นหัวหน้าพักเนี่ยปัญหาสุขภาพสำคัญไหมฮะ
ก็ผมคิดว่าความเห็นส่วนตัวผมไม่อยากจะแสดง
ค
่ะไม่แต่มันจะมีผลต่อการบริหารไหมฮะ
ผมไม่ทราบแต่ว่าแต่ละท่านถ้าจะมาเป็นหัวหน้าพักนะฮะท่านก็คงสุขภาพอะไรต่างๆก็คงพร้อมอยู่แล้วล่ะนะฮะนะฮะแล้วก็ทุกท่านอ่ะนะ
ครับผม
ไม่ว่าจะท่านไหนผมไม่ทราบจะต
้
องเป็นสมาชิกพรรคนะฮะ
ครับ
ต้องมาจากเลือกจากสมาชิกพรรคนะฮะ
ต้องมาเลือกจากสมาช
ิกแต่ผมว่าเรื่องสุขภาพยังไงก็เป็นสมาชิกพรรคถ้าท่านจะได้รับเลือกมาเป็นไม่ว่าท่านใดนะฮะ
ครับผม
ก็ต้องปัญหาเรื่องสุขภาพนี่คงไม่ใช่เป็นปัจจัยเพราะว่าแต่ละท่านก็คงมีสุขภาพที่เปิดหน้าที่ได้อยู่แล้ว
โอเค